Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin kütləvi aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək. Bunu Livanın baş naziri Fuad Sinyora deyir. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyi nəzarət etməyə hazır olacaq. Bunu isə İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyib, o İordaniyada Amerika prezidenti George Bush'la görüşüb. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş baş naziri əvəzi Yegor Qaydarın xəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Polisin bəyanatına görə dedektivlər Qaydarın zəhərlənmədən, xəstələnmədən əvvəlki hərəkətlərini təhqiq eləyəcəklər. Bugün keçmiş Rusiyalı xəfiyyə Aleksandr Litvinenkonun cəsədi yarılacaq. Müayinə Londonda aparılacaq. Litvinenkonun radioaktiv polonium 210-a necə yoluxduğu təhqiq olunur. Milli Televiziya və Radio Şurası Aynis Televiziyasının yayımlandığı tezliklə bağlı müsabiqə elan edib. Şuranın noyabrın 30-unda qəbul etdiyi qərara görə Aynis özü də bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Azərbaycan Televiziyasının ASTV-nin 200 ədək əməkdaşı işdən çıxarılıb. ASTV-nin Kadrlar İdarəsinin rəisi Mənsur Bayramov deyir ki, işdən çıxarılanlar pensiya yaşına çatmış və uzun illərdir pensiya alan şəxslərdir. Bugün Papa 16. Benedikt Türkiyəyə səfərini başa vuracaq. Dünən o tarixdə ikinci Papa olaraq məscidə gedib. Rusiya Estoniyanın sovet simvollarının nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisliyib, Estoniya sovet və nazist simvollarını eyniləşdirən qanun qəbul etməyə hazırlaşır. Və sonda bugün Beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günüdür. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, AIDS-lə mübarizədə uğur qazanmaq hər bir ölkə başçısından, siyasətçidən və hər bir şəxsdən asılıdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərətərdən dərhal sonra, təxminən 3 dəqiqədən sonra siz Samirə Faik qızının hazırladığı Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxartacaqlar.
Bu jurnalist sən necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsə? Başqa çarəsi yoxdur, sözünü deyir, tutub həbsə salırlar.
Mən burada yaşayan soydaşlarımızla da əlaqə yaratmışam ki, əgər belə bir haqsızlıq və çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqatdır, artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır, bura qasol səhərinə gəlib və burada qalıb.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Samirə Faik qızının Globus proqramına düz 2 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətər sona çatmaq üzrədir. Verilişimizin sonuna yaxın bir daha bugün gözlənən hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, cənub-qərb, şimal-qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. 7-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın şərq rayonlarında da yağıntı kəsiləcək, qərb küləyi əsəcək, dağlarda 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Bir dəqiqədən sonra siz Globus proqramına qulaq asacaqsınız. Mən sizinlə sağollaşıram. Bu dəfə, bu səhər xəbər ətəri məndən eşitdiniz. Arifə Kazımovadan. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globus proqramında görüşürük.
Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Azərbaycanda media ilə bağlı baş verən son proseslərə xaricdəki azərbaycanlılar necə baxır?
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycan imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxardacaqlar.
Bunun axırı belə nəticələnə bilər ki, bu rejim monarxiya bir dövlətinə çevrilər.
Aynı sizdən isələr çox gözəl bu telekanalda, bizi üzüb. Bəzi şeylərini biz eşitdik ki, işin içində tam olmadığımıza görə tam da dəqiq bilə bilmirik.
Azərbaycanda bu yönündə proseslər hər zaman gedibdir, sadəcə getdikcəm də indi daha kəskin xarakter alır.
Norveçdə Azərbaycana həsr olunmuş sərgi açılıb.
Bu sərgidə Azərbaycanın əl işləridir və Azərbaycan xalçalarından ibarət bir də ki, rəsimləri nümayişə qoyublar.
Yaponiyada Azərbaycan musiqisi və rəqsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqatdır. Artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır. Bura qarşılıq səhvə gəlib və burada qalıb.
Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubu Azərbaycanla bağlı sorğu keçirir.
Sorğunun məqsədi əsasən, yəni burada Avropada Azərbaycana qarşı olan münasibət, Azərbaycan haqqında nə qədər bilgin olub-olmamasını öyrənməkdir.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycanda media ətrafında baş verən son prosesləri xaricdəki azərbaycanlılar da diqqətlə izləyir və onların dediyi kimi ANS-in bağlanması, Azadlıq qəzeti və başqa kütləvi informasiya vasitələrinin yerləşdiyi ofislərindən çıxarılması onları da narahat eləyir. Mən məsələ ilə bağlı müxtəlif səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib, hazırda Avropanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla söhbət elədim və onların dediklərini indi sizə təqdim eləyəcəm. Fəxri Kərimli Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Asosiasiyasının sədr müavini, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin komissiya sədridir. O deyir ki, media ilə bağlı belə hadisələr xaricdə Azərbaycanın imicinə zərbə vura bilər. Amma Fəxri Kərimli əmindir ki, Azərbaycan hökuməti məsələ ilə bağlı düzgün addımlar atacaq və narazılıqlar qanun çərçivəsində aradan qaldırılacaq.
Bizim üçün də bu baxımdan Azərbaycanda son baş verən hadisələr də bir qədər nicdərlər. Narahatçılıq təşkilatçıdır. Heç şübhəsiz ki, xaricdəki Azərbaycan diasporu da təəssüflə qarşılamaqdadır Azərbaycanda bu baş verən bu prosesləri. Yəni, təbii ki, bizim hamımız bundan yalnız kədərlənə bilərik ki, mətbuat ilə rəsmi orqanlar arasında bir anlaşmazlıq baş verir. Yəni, sonra ən azından bu, əgər mətbuatda verildiyi kimidirsə, biz çünki qaynaqlarımız təbii ki, xaricdə olduğumuza görə Azərbaycan mətbuatıdır, Azərbaycanda yayılan informasiya qeyd etməli mənbələridir. Əgər burada görülən kimidirsə, burada baş verən şəkildədirsə, biz bundan yalnız üzülə bilərik, yalnız bundan təəssüf keçirə bilərik. Və ən qısa şəkildə istəyərik ki, hökumət orqanları ilə mətbuat arasındakı bu anlaşmazlıqlar, bu narazılıqlar qısa şəkildə aradan qaldırılsın və bu kimi halları bir daha yol verilmir.
Sizcə bu proseslər nəyə gətirə bilər Azərbaycanda?
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxardacaqlar. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan haqqında biz əgər burada təbliğat işi aparırıqsa, təbii ki, bizim əleyhimizdə bir başqa bir təbliğat maşını işləyir, yerli təbliğat maşını. Yəni nəzərdə tuturam bizim Necdetlərin arası xeyrxalq qonşularımızın apardığı təbliğat maşını, söhbət ki, təbliğatdan söhbət gedir. Təbii ki, bizim Necdetlər, biz Azərbaycan haqqında müsbət çalarları ortaya qoyduğumuz şəkildə onlar da bizə mənfi çalarları qarşımıza qoymağa çalışacaqlar. Mən hesab edirəm ki, amma bu proses Necdetlər gedir, biz sözünü işlədə bilmərik, çünki mən güvən edəmirəm ki, bu proseslər, yəni ən azından son ANS televiziyasının qapadılmasını nəzərə tuturam. Yəni, mən hesab edəmirəm ki, bunlar bu şəkildə davam edəcək. Yəqin ki, Azərbaycan dövləti bu barədə bizdən də yaxşı düşünür və güvən edirəm ki, o bu narazılığa, bu anlaşmazlığa son qoyaraq ən doğru addım atacaqdır və bu kimi demək, qurumlar fəaliyyətini bərpa edəcəkdir. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin qanunvericiliyinin irəli sürdüyü tələblər çərçivəsində.
Bu, Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Asosiasiyasının sədr müavini Fəxri Kərimlidir. Avropa İnsan Haqları Təşkilatının Qafqaz üzrə təmsilçisi Almaniyada yaşayan İntiqam Məmmədov isə deyir ki, Avropada yaşayan azərbaycanlıların bir qrupu Azərbaycanda media ətrafında baş verən proseslərlə əlaqədar etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırırlar.
Uzun müddətdir Azərbaycanda Azadlıq qəzetinin və orada yerləşən bir çox qəzetlərin mülkiyyət hüquqlarının təmin olunmaması, jurnalistlərin təqib edilməsi, döyülməsi, haqsız həbs olunması, hətta öldürülməsi, eləcə də onlara qarşı maliyyə və inzibati təzyiqlərə son qoyulması məqsədi ilə Avropadakı təşkilatlarımız bir yerə yığışıb, aksiyalar keçirilməsi qaldı. Bu qərarı da bir də Azərbaycanda siyasi partiyalar izolyasiya şəraitində fəaliyyət göstərdiyinə görə hakimiyyət tərəfindən demokratiyanın inkişafına imkan verilməməsi səbəbilə bu aksiyanı təşkil etmək qərarı alındı. Hakimiyyət bu cür baskılara son qoymasa etiraz aksiyalarını tez-tez keçirmək hər halda planlaşdırmışıq. Azərbaycanda gedən bu proseslər soydaşlarımızı həqiqətən ağrıdır. Çünki hamı istəyir ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun. Heç olmasa insanların söz azadlığı olsun. Yəni, bunlar Azərbaycanda əgər söz azadlığı yoxdursa, yəni insanlar öz fikirlərini bildirə bilmirsə, bu demokratiyadan danışmaq deyil mümkündür. Mən burada yaşayan soydaşlarımızla da əlaqə yaratmışam ki, əgər belə bir haqsızlıq ortaya çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Yəni, hansı aksiyaları siz nəzərdə tutursunuz?
Yəni, bu Azərbaycanda şübhəsiz ki, jurnalistlərimizin təqib olunmasına dair, mətbuatın bu formada bağlanmasına da, qəzetlərimizin, redaksiyalarımızın bağlanmasına dair olan, belə deyək ki, bu aksiyaları təşkil etmək qərarı almışıq.
Sizcə bu Azərbaycandakı son prosesdə nəyə gətirə bilər?
Mənə elə gəlir ki, əgər həqiqətən hakimiyyət deyir ki, Azərbaycan istəsə ki, Azərbaycanda həqiqi demokratiya bərqərar olsun, şübhəsiz ki, mətbuat olmalıdır bu. Yəni, bunun axırı belə nəticələnə bilər ki, bu rejim monarxiya bir dövlətinə çevrilə bilər. Ya ola bilsin, cürbəcür hallar ola bilər. Yəni, Qafqazla da əlaqədar, Rusiya ilə də əlaqədar fikirləri burada deyə bilərik ki, keçmiş SSR ölkələrində olduğu kimi bu ölkələrdə hələlik demokratiya işığı görsənmir və o cümlədən də Azərbaycanda bu prosesi ona görə davam edir. Bu proseslərin gələcəyini proqnoz etmək çox çətindir. Bilmirsən ki, sabah qərb dairəsi nə fikirləşəcək bu haqda. Bu proses hələ də mənə elə gəlir ki, siyasi baxımdan çox uzanacaq.
Bu, Avropa İnsan Haqları Təşkilatının Qafqaz üzrə təmsilçisi Almaniyada yaşayan İntiqam Məmmədovdur. Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Rotterdamdan Elsevər Məmmədov isə deyir ki, media ilə bağlı proseslər, xüsusilə ANS-in bağlanması onu kədərləndirdi. Amma Azərbaycandan uzaqda olduğu üçün bu məsələlərin mahiyyəti ilə tam tanış deyil. Buna görə də hansısa fikir söyləməkdə çətinlik çəkir.
İndi bu məfəlişdən baxdığımız zamanda əlbəttə biz çox üzülürük. Amma işin içində biz orada yoxuq, biz bilmirik orada söhbət nədən gedir. Misal, keçən dəfə biz misal burada qazetdən oxuyuruq, misal, bilmirəm, mən bildiyimə görə ya Müsavat qazetinə ya 525-ci qazetdən oxuyuruq. Misal, ANS-in bağlanması, gerçəkdən də ANS bizdən ötəri çox gözəl bir telekanaldır, bizi üzür. Amma bəzi şeylər indi biz eşitdik ki, işin içində tam olmadığımıza görə tam da dəqiq bilə bilmirik. Deyilənə görə ANS-in litensiyayla mı bağlı problemi olmuş, yoxsa vergi ilə mi bağlı problemi var? ANS bizim misal ən demək olar ki, sevdiyimiz bir telekanaldır. Amma bir şey də var ki, qanundur misal. Əgər dövlətin vergisi ödənmirsə, ya da misal ola bilər ki, dövlət ona icazə vermirsə, lisensiya vermirsə buna iş aparmağa, bunlar məcbur qanun çərçivəsində çıxmamalar lazım. Bu demokratik yoldan bu qanun çərçivəsində bunların hamısını qanunu yerinə getirərək bu işlərini görməlidirlər. Amma əlbəttə ki, biz çox üzülürük yani. Belə bölgədə aksiyaların bağlanması, televiziyanın bağlanması bizi üzür yani.
Bu, Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Yeni Musavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Şahnaz Mətləb qızı Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq alıb və hazırda bu ölkədə yaşayır. O deyir ki, baş verənlər onu göstərir ki, Azərbaycanda media, demokratiya sahəsində vəziyyət nəinki düzəlir, əksinə getdikcə daha da pisləşir.
Daim izləyirəm Azərbaycanda baş verən proseslərə, xüsusən mətbuata qarşı yönlən təzyiqləri, eləcə də siyasi partiyalara qarşı olunan
Yəni bu təzyiqləri əlbəttə ki, izləyirəm və təbii ki, pis qarşılayıram. Yəni bu o deməkdir ki, artıq neçə illərdir Azərbaycanda davam edən vəziyyət hələ də müsbət istiqamətə yön almayıbdır. Yəni olduğu kimi qalır. Əksinə daha da belə deyək, pisləşməyə doğru gedir. Bütün bunlar onu əsas verir ki, yəni Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə, azad sözə, demokrasiyaya qarşı yönələn təzyiqlər olduğu kimi qalır, daha da pisləşir getdikcə.
Bəs Azərbaycanın yaxın gələcəyinə bunların hansı təsiri ola bilər? Yəni, nəyə gətirə bilər? Nə ilə nəticələnə bilər sizcə bu proseslər?
Bilirsiniz, bu proseslər daim Azərbaycanda gedir. Artıq neçə illərdir ki, 93-cü ildən bu yana indiyə kimi. Azərbaycanda bu yönündə proseslər hər zaman gedibdir. Sadəcə getdikcən də indi daha kəskin xarakter alır. Yəni, əvvəllər bir az daha yüngül formalardan istifadə olunurdusa, getdikcə daha ağır formalara əl atılır. Və təbii ki, hakimiyyətlə qarşı durmadan başqa nə əmələ gətirir ki, bu hakimiyyətə nifrəti artırır. Ondan belə deyək də, bütün ipləri, bütün o ipləri kəsirlər, körpüləri yandırılması deməkdir də bu. Yəni, bundan sonra necə münasibət bəsləyə bilər Azadlıq qəzetinin kollektivi, onu yəni bir yerləşdiyi binadan çıxaranlara?
Şahnaz Mətləbqızının fikrincə, belə vəziyyət jurnalistlərin və siyasətçilərin ölkəni tərk eləməsinə gətirə bilər.
Götürək elə bir jurnalisti sözünü azad şəkildə çatdıra bilmirsə, sözünü azad şəkildə çatdırdığına görə başqa vasitələrdən, belə deyək, vasitələrdən istifadə etməyən, daha doğrusu bütün vasitələri, belə deyək, sınaqdan keçirən bir rejim indi yegan çıxış yolunu kütləvi informasiya vasitəsinin ofisinin əlindən alınmasında görürsə, bu jurnalist də necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsə, əgər qoyursa, vətənini qoyursa, çıxırsa, gedib başqa bir yerdə sığınacaq axtarırsa, necə qınıyasan ki? Başqa çarəsi yoxdur. Sözünü deyir, tutub həbsə salırlar. Sözünü deyir, öldürürlər. Sözünü deyir, nə bilim, ən son nəticədə tək jurnalistlərə qarşı, yəni bu cür addım atmırlar, bütövlükdə qəzetin ofisini əlindən alırlar. Neynəsin bu jurnalist? Vəziyyətin çıxış yolunu onda görür ki, başını götürür, qaçır.
Bu Norveçdən siyasi sığınacaq qalmış Yeni Musavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Şahnaz Mətləb qızıdır. Xatırladıram ki, qonaqlarımız Azərbaycanda media ətrafında baş verən son proseslərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmüşdülər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətləri ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə İrandan olan Azərbaycanlı müğənni Yusif Savalanın ifasında Anakür mahnısını dinləyək.
Yaşadacak könülle yayar seni. Bir gel inse yatağında tabiatin kucağında nazenin yatına bağlısan kul beteni. Sen nefesin olmuşsan can gülşenimi. Geçmişimin bu gönlümün aynasınsan. Bu dünyada sen arzular dünyasınsan. Sensin hayatım benim, olur sanki sahilleri gül ıslar. Sensen hayatım benim, ne olur kanadın benim. Mavi aslan kül sahilleri gül ıslar kül. Dastan kül sahilleri gülüstan kül. Sensen hayatım benim, derdim dermanım benim. Mavi dastan kül sahilleri gülüstan kül. Sahilleri Gülistan kül, sahilleri Gülistan kül.
Yusuf Savalan'ın ifasında Ana Kür mahnısına kulağı astınız. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramıdır və növbət sujetimiz Norveçdəndir. Norveçin Stavanger şəhərinin Arxeologiya Muzeyində Kervan Saray, Azərbaycan Odlar Ölkəsi adlı sərgi keçirilir. Noyabrın 12-sində açılan sərgi aprelin 15-inə dək davam eləyəcək. Norveç Azərbaycan Mədəni Cəmiyyətinin sədri İraç İsmayıllı.
Bu sərgidə Azərbaycanın əl işləridir və Azərbaycan xalçalarından ibarət bir də ki, rəsimləri nümayişə qoyublar. Bu rəsimlər təzə Azərbaycanın yeni rəssamlarının rəsimləridir. Əl işləri də qeydir 6000 il bundan qabaqdan olan əl işləridir. Yəni çox qədimi əski əl işləridir. Bir də ki, xalçalardır. İndi xalçaların Azərbaycanın tarix muzeysindən borc götürüblər. Demək olar bir 3 dənə işlədən ibarətdir ki, dedim sizə.
Bundan qabaq da olubdu Azərbaycanla bağlı belə tədbirlər.
Azərbaycanla bağlı xeyr. Bundan qabaq belə bir nə deyərlər. Yəni bu gözəllikdə, bu böyüklükdə sərgi burada olmuyordur. İndi bunun keçirilməsi ilə bağlı Firəngiz xanım Əlizadə konsert verdi burada. Bu geçən bazar günü də Alim Qasımov gəlmişdi. Onun da konserti oldu. Bunlar da bu sərgi ilə bağlı idi demək olar. Ki bu, yəni bu sərgi ilə bağlı Azərbaycanın tarixin və mədəniyyətin Norvecdə istəyirlər ki, nümayişə qoysunlar. Yəni biri arxeologiya muzeydə olubdur və onunla da paralel istəyirlər indi konsertlərlə, nə deyərlər, qazetdə yazmaqla ki, daha nə deyərlər Azərbaycanı tanıtdırsınlar buradan Norvecilərə. Çünki arxeologiya muzeyi ilə danışanda mən deyirlər ki, çox yaxşı olar ki, biz nə deyərlər, yəni bizim bu iki Norveç kültürü və Azərbaycan kültürünün bir-birinə yoxunlaşmasın və bu müştərək zədləri burada biz nişan verə bilək.
İraç bəy, bəs xaricilər də yəqin ki, gəlir də bu sərgiyə. Yəni onlar necə qarşılayırlar? Onlar maraq göstərirlərmi?
Onlar çox maraq göstərirlər. Bəli, bəli. Onlara daha çox maraqlıdır. Çünki yəni birinci ki, o qədim əl işləri ki, bizdə vardı. Onların heç biri yəni burada nümunəsi tapılmaz. Və xüsusən xalçalardır. Deyirəm də bunu da çox gözəl düzəldiblər ki, vizual seçkində eləyiblər. Bunun həm o ki, bizim qədim əl işlərimiz ki, bunlar çox maraqlıdır. Və ikinci də bunlar çox gözəl bunu göstəriblər. O göstərməyə daha çox maraqlıdır ki, bu əl işləri bunlar nə şəkildə, nə gözəllikdə eləyə biliblər, göstərirlər.
Məsələn, xaricilərdə ən çox nə maraq doğurur? Ən çox nə cəlb edir?
Ən çox bu əl işlərini çox xoşlayırlar. Bu əl işlərçi qayıdır 5000 il, 6000 il bundan öncəyə onları çox xoşlayırlar. Yəni bunlar deyirlər ki, bunların nümunəsi bizdə yoxdur.
Bu Norveç Azərbaycan Mədəni Cəmiyyətinin sədri İraç İsmayıllıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Ötən şənbə günü Yaponiyanın Osaka şəhərində Azərbaycanın milli musiqi və mədəniyyətinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbiri Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti Qafqaz Xəzər Salonu layihəsi çərçivəsində təşkil edib. Bu layihə çərçivəsində keçirilən sayıcə 4-cü tədbirdir. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseyndir.
Əvvəlki tədbirlər bilirsiniz, seminar və konferanslardan təşkil ibarət.
Amma bu dəfəki tədbir daha fərqli tərzdə bayram əhval-ruhiyyəsində keçdi. Çünki tədbirin mövzusu bizim demək ki, milli musiqimiz və rəqsimiz idi. Və biz burada çox sevindirici halla rastlaşdıq ki, bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqasdır. Artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır. Bura qastrol səfərdən gəlib və burada qalıb. Yəni biz bu vətənpərvər deyim artıq mən ona, o həm yerimizə tapdıq. Dəvət elədi bizim demək tədbirə. Çox sağ olsun, gəldi, çox gözəl rəqs nümayiş etdirdi və Yaponların hamısı demək olar ki, bizim rəqslərə yəni heyranlıqla baxdılar və hətta bir neçə rəqsimizi demək, Yaponlar birlikdə bizlə rəqs etdilər. Bizim bu tədbirdə başqa bir yadda qalan hadisə onunla ibarət oldu ki, tədbirə demək bir Latviyadan, sonra İrandan, Əfqanistandan və demək, təbii ki, Yaponlar da içində olmaqla qonaqlarımız da var idi və bununla da yanaşı təbii ki, biz hər dəfə bütün tədbirlərimizin başında biz ən birinci problemimiz olan, ən yaralı dərdimiz olan Qarabağ problemindən danışırıq, balaca izah edirik və elə bütün tədbirlərdə də biz bu Qarabağ problemini biraz qabarıq şəkildə göstərə bilmək üçün biz Panşinskinin Qarabağ şikəstəsi mahnısından istifadə edirik hər tədbirlərimizin önündə.
Bu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Gənclər Klubunun üzvləri yeni layihəyə başlayıblar. Onlar Avropalılar arasında Azərbaycanla bağlı sorğu keçirirlər.
Sorğunun məqsədi əsasən, yəni burada Avropada Azərbaycana qarşı olan münasibət, Azərbaycan haqqında nə qədər bilginin olub-olmamasını öyrənməkdir. Çünki bildiyiniz kimi, o zamanlar Azərbaycan Avropa inteqrasiya istiqamətində bir sürü addımlar atılmışdı. Məsələn, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı təsdiqləndi və ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa Birliyinə, yəni inteqrasiya istiqamətində böyük bir addım kimi dəyərləndirilə bilər. Ona görə də bizim üçün önəmli gəldi, yəni bu sorğunun keçirilməsi ki, biz bilək bizim Avropalılar bizi necə qarşılayır, yəni bizim haqqımızda nə bilir? Ümumiyyətlə bizim Avropaya inteqrasiya elənməmizə razıdırlar mı, nə münasibət göstərirlər? Ona görə belə bir sorğuya başladıq. Əsasən bu, ilkin olaraq Böyük Britaniya və Fransada keçirilir. Çünki bizim Azərbaycan Gənclər Klubu hələ iki ölkədə belə deyək, fəaliyyət göstərir. Daha çox bu ölkələrdə, amma gələcək təbii ki, belə deyək, digər Avropa ölkələrində də düşünürük bunu keçirmək.
İndi hansı sualları verirsiniz?
Böyük sorğuda əsasən birinci başlanğıc olaraq Azərbaycan haqqında hər hansı bilginiz var mı deyə bir sual qoyulur ki, o suala cavab verəndən sonra 5 daha başqa sual da var ki, onlar da əsasən yenə də Azərbaycan haqqında, Azərbaycan əhalisinin hansı dildə danışdığı, Azərbaycanın hansı bölgədə yerləşdiyi, yəni Azərbaycan-Avropa inteqrasiyasına razısınız mı? Bu kimi suallardır.
Bəs kimlər arasında keçirirsiniz? Hansı ekspertlərdir mi, yoxsa adi adamlar?
Əsasən, ilkin olaraq biz başladıq ki, universitetlər arasında keçirtməyə. Yəni, burada məsələn, Britaniyada, Londonda demək ki, çalışırıq indi bütün universitetlər əhatə edir, universitet tələbələri olsun, universitet müəllimləri, professorları olsun. Onlardan başladıqdan sonra başqa-başqa institutlar da ola bilər və daha sonra düşünürük, adi dediyim, yəni burada gördüyümüz hər hansı bir Avropalı və ya Britaniyalı, yəni vətəndaş arasında da keçirməyi düşünürük. Amma ilk olaraq biz başladıq bunu universitetlər arasında keçirmək.
İndi neçə nəfər əhatə edəcək sizin
sorunuz? O məsələ belədir ki, biz düşünürük, biraz uzun müddətli olsun, yəni belə deyək, bu sorğunun keçirilməsi. Hətta yəni 6 ay düşünürük. Ona görə də bu çox böyük, yəni miqyas istəyir alsın, əhatə eləsin. Yəni çox böyük sayda insan əhatə eləsin ki, biz ondan sonra bir qənaətə gələk də bizə necə münasibət göstərirlər burada. Ayrı-ayrı məsələn icmalar da ola bilər. Hətta məsələn Britaniyada yaşayan ayrı-ayrı milliyyətlərdən olan insanlar da ola bilər ki, onların da mövqələrinə bilərik. Kimlər bizə necə münasibət göstərir?
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı nömrəmə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm belədir. 42-02-21-12-23-51. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az